Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem darbs ir bijis salīdzinoši saspringts, bet saspringts tādā ziņā, ka arī brīvdienās ikdienā mums ir vairāk izsaukumu, kā ir bijis arī aizvadītajā dienā, tātad svētku laikā, bet nav ļoti smagu izsaukumu bijuši traumu gadījumi, kopā 218 traumas no 1282 izsaukumiem, uz kuriem esam izbraukuši. Traumu skaita vidū ir sezonāla rakstura traumas, ir divos gadījumos cilvēki guvuši ķermeņa apsaldējumus, atrodoties nepiemērotos apstākļos ilgstoši uz ielas iespējama alkohola reibumā, ir kāju ceļu apsaldējumi, gan virspusēji, gan ar audu bojājumu. Tāpat ir arī ceļu satiksmes negadījumi, kur cietuši gājēji, aizķerti vai notriekti ar ekstremitāšu lūzumiem, krūškurviem, traumām. Un jāsaka, ka šobrīd uz ceļiem ir apgrūtināti pārvietošanās, jo sniega sega ir klājusi pārsvarā virspusi un ir grūti pamanīt, kas ir uz ielām zem šīs sniegotās virsas. Un arī vakardien ir bijuši divi gājēji, kuri guvuši pleclocītavas mežģījumu un kājas lūzumu.